Eusko Jaurlaritzako bozeroalea eta kultura, euskera eta kirol sailburua, Bingen Zupiria, egunon. Egunon, oraingoan bai, ondo etorri.
Eskerrik asko.
Zer moduz agoz?
Oso ondo.
Barikoa izan da, ondo.
Ederto.
Atzo, zure sailari, eguenez, tokan jatzun, aurrekontua aurkestea eta sailak dakarzan diru kontuak ezagutu genduzan, sailak berak, 170 milioi euro eukiko dauz, eta 182 milioi euro EITB-ri bideratuko jakoz. Artearen eta kulturaren munduan talentua garatzeko 22 milioi euro, kultura eskaintzea aberasteko eta gizarteratzeko 30,3 milioi euro, horrek diru partida batzuk zehaztute arren, diru ekarpen handiagoa jasoko dabe antza, museo edo jaialdi nagusiek, honetaz, zer kontau alde uzkuzu?
Bueno, hirugarren aurrekontuak dira, ez? Jaurlaritza honenak, eta orain dela hiru urte agintaldia hasi genuenean, gobernu hitzarmenean finkatu genituen lerro nagusien bidetik datoz. Nik aipatuko nuke pandemia aurretik indarrean zeuden programarik gehienei eutsi diegu, ez? Pandemia gertatu zanean eta kulturgintza astindu zuenean pandemiak, oso argi eduki genuen gure kultura sustatzeko eta kultura sortzeko Jaurlaritzatik ematen diren diru laguntza horiek oso beharrezkoak direla, eta horiei danei eutsi diegu eta kopuruak igo ditugu. Eta bestetik, pandemia ondoko egoera hartan Jaurlaritzak erabaki zuen inbertsio handiak egitea arlo guztietan ekonomia indartzeko eta sustatzeko, eta inbertsio horietako asko kulturaren arlora etorri ziren. Ordunik, azpimarratuko nuke bereziki ondarea zaintzeko eta babesteko eta indartzeko hartu ditugun inbertsio erabakiak. Eta horiek hiru lurraldeetan daude, batez ere tokirik gatzenetan, ez? Zailtasunik handienak dituzten tokietan, eta zerikusia dute bai gure industria ondarearekin eta baita ere gure historia ondarearekin, ezta? Ordun, ez dakit aipatu ditzagun adibidez, ezkerraldean eta enkarterrietan dauden hainbat egitura, Araban Iruña Beleia, Gipuzkoan adibidez Zarautz jauregia berregingo dugu Getarian, eta han ipiniko dugu Elkanoren memoria izango da toki bat, bertako dolarekin da Gipuzkoko aldundiarekin batera. Orduan, ondareari eta ondarearen arloko inbertsioi garrantzi berezia emon jake aurrekontu honetan.
Jo daigun orain euskarara sailera. 16 eta 18 urte bitartekoek euskarazko C1 mailara arteko esaminak, azterketak, doan egin ahalko dabez, horretarako diru laguntza berezi bat onartu dozue. Segaitik aukeratu dozue adin tarte hori eta laguntza horregaz zer lortu nahi da?
Bueno, aurten agintaldi honetarako gobernu programan hartu genuen konpromisoetako bat izan zen 18 urte eta 35 urte bitarteko gazteei erraztasunak emango genizkiela C1 maila lortzeko. Ikusten genuelako gazteen trebakuntzan eta prestakuntzan eta formazioan euskara gaitasuna lantzea garrantzitsua zela, ezta? Orduan, bide horretan 2023ko aurrekontuan jaso dugun neurrietako bat izan da, batxi bat eta batxi bin lehenengo mailako batxilarrean da bigarren batxilarrean dauden ikaslei doakotasunez eta erreztasunak ematea C1 maila hori lortu dezaten nahi dutenak, ezta? Iruditzen zaigu gazteen prestakuntzan hizkuntza gaitasuna lantzeko aukera on badela.
Ingura plataforma digitalari buruz berba egin daigun, ondala hilabete batzuk iragarten zan, plataforma digital honen sorrerea, euskerea etxetik ikasteko plataforma digital barria, Moodle formatoaren bitartez eskainiko eida, hori bai, app bat, aplikazio bat be erabilgarri egongo eida, hau guztia abendurako preste egongo dala uste dozu?
Bueno, behar bada, entzule dagoenak esaten ditugun gauza asko ez ditu ulertuko, ez? Orduan, zer esan nahi dugu ingura plataforma hitz egiten dugunean? Bueno, danok ikusi ditugu gure etxeetan persona gazteagoak ordenagailuan edo telefonoaren bitartez, batez ere gure inguruan inglesea ikasten, ezta, eta inglesezko ikasketak egiten. Bueno, kontua da euskarari ere aukera hori ematea eta gure herritarrei aukera ematea teknologia berrien bitartez auto ikasketa egiteko, ezta? Nork bere buruari tresna teknologiko baten bitartez euskara ikasi eta euskararen gaitasunen aurrera egiteko aukera emateko aukera hori. Proiektu hau proiektu luzea izango da. ze finkatuta dauden hizkuntza maila guztiak bete behar ditu. Abat, abi, bebat, bebi, zebat, zebi, orduan pausuz pauso joango gara, eta 2023aren azkenerako preste duke beharko genituzke abat eta abi mailak autoikasketaren bitartez eskuratzeko tresna teknologiko hauek.
Hezkuntza legeari buruz egin daigun apur bat berba, hezkuntza legean proposatzen dana DBH amaitzerakoan ikasleek gitxienez B2 maila eukiteko eskolek kanpoko laguntzea izatea proposatu dabe etxe honetan, entrevista bitan batetik kontseiluko agintari nagusiak Paul Bilbauk eta Eleizbarrutiko ikastetxeen sareko koordinatzaileak Nerea Begoñak. Kanpotik laguntzea eukingo leukie eskolek, benik behin DBH amaituten danien ikasleek gitxienez B2 mailako errekonozimendu hori eukidagien. Bideragarria ikusten duzu, zer etxiteko zurretaz?
Ez bideragarria, ez behar beharrezko ikusten dut, eta...
Baina dinotzu, eskolatz kanpoko laguntza hori izatea.
Bai, eta hori da gure asmoa gainera. Alde batetik, oso garrantzitsua da, irakaskuntza sistemak lortu duena gure artean. Joandan astean atera dira azken datuak, Eustatek kaleratu dituenak, eta ikusten da, gure artean hizkuntza gaitasuna modu nabarmenean igo dala azken 10 urte hauetan. Eta bereziki, ba, personarik gazteenen artean. Ikusten duguna da, kasu batzutan, persona gazte horiek euskara eskolan ikasten dutela, eta ikasgela barruan erabiltzen dutela, baina handikan kanpora zail daukatela, gatz daukatela. Orduan, helburua da, inguruan sortzen diren jardueratan, kirol jardueratan, aisialdeko jardueratan, jolas jardueratan, ba, euskara gehiago erabiltzeko tresnak eta baliabideak jartzea. Orduan, horretarako programa pilotu bat egingo dugu, udalekin, udal jakin batzuekin, hori horren zelan izan beharko litzatekeen hori erabakitzeko, aztertzeko, ebaluatzeko eta gero ba, gure autonomia erkidego osora zabaltzeko. Beraz, hau, hezkuntza sistemari zuzen-zuzenean lotuta dagoen proiektu bada, udaletatik eta hizkuntza politikatik sustatuko dena, eta lortu behar duguna hori da. Esaten dugunean, eskola berez ez dala aski, gehiago behar duela, ba, eman dezaiogun, tokian-tokian eta bertako behar izanen arabera, toki bakoitzaren behar izanen arabera, babes hori, eskolan euskara ikasi duen gazte horri eta aurrarri, aur horri, ba, ikasgelaz kanpo ere, ba, euskara erabiltzeko trebezia eta prestutasun gehiago izan dezan.
Ni gehiago galdetzen dutzen, derrigorrezko bigarren hezkuntza amaitzerakoan gazte horrek B2 maila errekonozituta edo behintzat aintzat testuta izatearen atzean eskolak kanpotik eukingo leuken bidaideari buruz edo laguntzaileari buruz alkarrizketatuek esaten euskuen, akaso etorri leiteken euskararen institutoa izan leitekeala horren bideragarri edota Labairu institutua be aitatzen eben?
Ez dakit, hori ez dakit zein dan tresna, baina nik gauza bera erantzungo nizuke berriro ere. Gauza bada eskola barruan egiten duguna eta hobetu behar dana hobetuko dugu, tokian hori hezkuntza lege berriak esango du, ikastetxe bakoitzak euki behar duela bere proiektua, bere inguruari lotutakoa, eta gero babes bat eman behar diogu kanpotik, eskola horri eta ikasle horri, bere hizkuntza gaitasuna hobetzeko, benetan B2 maila hori lortzea, benetazko izan dadin.
Madrilera begira pareuko gara, izan be atzo bertan Espainiako selekzioagaz lehiatzeari uko eginez gero kirolariek euren lizentzia galdu leikiela, ezagutzen genduelako, 30.000 eurorainoko isun ekonomikoak be esarri aldiakos kirola horri, Espainiako kirol legeak dakarren letra txiki honetaz zer etxideko zu?
Bueno, uste dut legebiltza Espainiako korteetan ordezkaritza duten euskal taldeek argi adierazi dutela, ba, beraien bueno, ez dutela gogoko lege horreko hori horrela planteatu izana, ez da. Lehen ere bazegoen exigentzia hori, orain gogortu egin da exigentzia hori eta bueno, ba, isunak sartzeko bidea planteatzen dute, ez da. Nik uste dut gai hau Espainia osoan planteatuta dagoen gai badala, gure arazoetatik arontzago doana, eta ez detuzte modurik egokiena denik ba, Espainiko selekzioak indartzeko, baina, bueno, ba, Espainiko gobernuak ikusiko du.
Euskal surf eta pelota selekzioak ofizialtasunaren atarian egongo dira, kirol lege barri honi esker, eurak izango dira, ofizialtasuna eskuratzeko modurik egokienean, edo tokirik aproposenean geratuko litzateke sanak, lege honek edegiten dauen zirrikituagaz baikorra zara?
Ara, Gogoan daukat, eta hau inok ez gaitu entzuten, eta ordan kontatu dengo dut, gogoan daukat federazio garrantzitsu bateko presidentearekin, nazioarteko presidentearekin izan nuen bilera bat. Eta guk eskatu genion, guk esaten dut, ze bi edo hiru pertsona gauden, alde bat, gure aldetik bilera hartan, eskatu genion, ateak zabaltzeko euskal presentzia ofizial bat, edo egon zedin, txapelketa jakin batzuetan. Eta bere erantzuna izan zen, hori berak nazioarteko federazio batetik ezin zuela bideratu. Hori, kapaz izan behar gendula, gure estatuaren barruan, alegia, Espainiako gobernuarekin batera bideratzeko. Eta bestela, etzala biderik izango. Eta hau gertatzen zaigu, Europara jotzen dugunean edo zer kontutan, Europak esaten digu, ara, hau ez dugu Europa mailan konponduko. Hau estatu barruan konpondu behar duzue. Eta badaukagu adibide bat, ze, gau, kontu bat konpondu dugu, eta da kontzertu ekonomikoarena. Osea, kontzertu ekonomikoa estatu barruan eskuratu dugun gauza badata adostu duguna, eta Europa konartu du hori, ezta? Ba, nik esango nuke, Kirol Federazioen kasuan gauza bera gertatzen dela. Orduan, nun dago orain hartutan erabaki honen garrantzia? Legez onartuta geratu dela aukera hori. Legeak orain arte itxita zegoen ate bat zabaldu du Espainiar estatuan. Orduan uste dut, orain guri dagokigula ate hori pasatzea, eta eman behar ditugun pausoak ematea hori egingarria egiteko. Aitzaki haundi bat kendu dugu tartetik.
Euskarak izenentzat dakarren izendegi irabe aurreratu nahiko genduke, Gasteizko epaile batek erabaki dauelako ume bati Asia izena ezin jakola ipini. Familiari hori egitea galarazo deutzo. Euskaltzaindiak atzo bertan arratzales bialduten eban prentza ohar baten bitartez jakitera moten eban familiari esan eutzala ez dauela arazorik ikusten Asia izena jarteko eta horren aldeko txosten bat idazteko. Epaile batek zenbaterainoko zilegitasuna dauka olako erabaki bat hartzeko?
Bueno, antzadanez juridikoki indarrean dagoen legeak babesa ematen dio epaile bati hori egiteko, eta horrela espada, erabakita dauden prozeduren bitartez, justiziak hartu beharko ditu beste erabaki batzuk. Batzutan, tristea da, ez? Ni ez naiz gai juridikoetan aditua, eta ez dagokit neri hizkuntzaren ikuspegitik ere gauzak nola izan behar duten erabakitzea, ez da? Baina batzutan, olako gauzak entzunda gogoratzen naiz, neri bingen izena jarri nahi izan zidaten, eta ez zan posible izan, eta 18 urte beten nituen arte Vicente izan itzan, eta gero neuk aldatu nuen izena, ez da? Ez gara garaiaietan bizi, beste sasoi batean gagoz, baino ikusten da batzutan hizkuntza kontuak ere politizatzen direnean, zerrekitu batzuk zabaltzen direla, ez da? Uste dut, persona bat, ez dakit, gaztelaniaz urte askotako tradizioa duen izen bat, aur bati ipini nahi diogunean, epaileak ez du bainera galdetzen, ze esan nahi duen. Ez dakit zergatik euskal izenak planteatzen ditugunean lehenengo galdera beti dan, bai, eta horrek zer esan nahi du, ez? Orduan uste dut hau ikuspegi juridikotik eta filologiatik aruntzago doan kontu badela.
Neska batzuei ezin jake eki izena jarri eta orain dela gitxira arte mutil bati ezin jakon izar izena ipini. Egia da euskerak izen neutroen aukera zabala, emoten dauela hori agerikoa da, baina ondino generoaren markea zehazten daben izen zehatzak dagoz. Hori guztia gainditzen joan beharko dela iruditzen jatzu?
Bueno, nik kasu honetan, begiratuko neuzkio Euskaltzaindiari. Euskaltzaindiak eskaria egin zion Espainiako justiziari malgutasunez jokatu zezan kontu honetan, hizkuntza gure hizkuntzak duen tradizioan generoaren markak edo sexuaren markak ez direlako beste hizkuntza batzuetan bezain argiak. Horren lamenean egon daiteke eta hau ere ez da erabaki linguistiko bat izen bat zertarako erabili izan den, ez? Gizonezkoentzat, andrazkoentzat eta hor badago tradizio bat eta hori ere hor dago. Eta azkenean, iraingarri ez tan neurrian, uste dut gurasoi dagokiela aukeratzea beren seme alaben izenak.
Aurrez aurre daukadan egutegi honetan, ikusi neinke gaur azaroak lau daukasala, eta azte bi baino ez dirala falta Zemendiaren 18-rako, azte bi baino ez Euskaraldiari ekiteko. Daukazu zandatuen arauera, zelandua, ariguneen eta norbanakoen izen emotea, zelandua erritmo hori?
Ba, gauzak ondo doaz. Igaz ikusi genuen korrikaren inguruan badagoela goze bat, eta badagoela gogo bat gauzak egiteko. Eta asko dira izena eman duten herritarrak, eta asko dira izena ematen ari diren ariguneak jarduera hau egiteko ba, ilonen 18tik aurrera.
Lantokietara, eroan gura izan dabe kontseiluak Elak eta Labek ariguneen sustatze hori, lantokietako euskalduntze horrek zenbaterainoko garrantzia dauka eta datu honak itxaroten dozuz lantegietatik?
Ba, seguruna datuak izango dira gora beratzuak, toki batzuetan erantzun hobea izango da eta beste batzuetan makalagoa. Euskararen presentzia lan munduan oraindik txikia da. Orduan, pausua handi bat izango da, Euskaraldiak berez dakar aukera bat, euskaraz nun eta nola eta norekin egin daitekeen jakiteko eta horretan sakontzeko. Eta ariguneen bidetik baita ere posible da lantaldeak identifikatzea lan munduan euskararen erabilera hori bultzatzeko. Egoerak oso ezberdinak dira, enpresa batzuk oso barneratuta dute behar izan hori eta konpromiso hori hartuta dute, beste batzuek ez dute ikusten, ez? Batez ere, hizkuntzen kudeak eta kanpoan, hemendik kanpora egin behar duten enpresa biek sensibilitate gehiago dute baita ere hemen barruan hizkuntzaren kudeaketari buruz. Nik ikusten dudana da, ez dakit esango nuke euskara modan dagoela, toki askotan, eta Euskaraldiaren aurrean ikusi dut gogo bizi bat, adibidez, bai entitate finantzieroen aldetik, eta bai supermerkatu eta gune komertziala handien partetik Euskaraldira hurbiltzeko eta Euskaraldiarekin batera agertzeko. Jendaurrean aurkeztu genuen ekitaldi batean finantza entitateen konpromiso hori eta Euskaraldia hasi aurretik agertuko dugu baita ere jendaurrean merkatalgunen konpromiso hori. Horrek esan nahi du bi arlo hoietan gutxienez badagoela kezka hori eta badagoela gogo hori.
Aurrekontuen eztabaidea laster hasiko da Eusko Legebiltzarrean eta negoziazioak be emoten dau ba aurrera begira jarriko irala. Alde batetik Elkarrekin Podemosek esan izen dau asteon eurek gai estrukturaletan eztabela aldaketarik proposatuko, baina bai ekintza sozialari begira izango irala euren proposamen biziak EH Bildutik, zentzu horretan be beste horren beste esan izan dabe. Eusko Jaurlaritzak Eusko Alderdi Jeltzalearen eta Alderdi Sozialistaren partetik gehiengoa dauka, zelan ikusten duzu honek negoziazioak?
Bueno, Azpiazu sailburuak esan du, gaur bukatuko ditugu sailburuok gure kontuen aurkezpenak legebiltzarrean eta Pedro Azpiazuk ipinita dauzka itzorduak datorren astean, egu astenetik aurrera, oposizioko taldeekin berba egin eta akordioak bilatzeko. Orduan, egia da aurrekontuen aurkezpena oso, esan dezagun, oso zentzuzkoa eta oso lasaia izan dela Eusko Legebiltzarrean, eta ba, bilera hoietarako gordeko zituzten alderdi politikoek beraien kezkak eta proposamenak etorron itxaronen berko dugu ja Azpiazu sailburuaren eskutik ba nora iritsi daitezkeen. Ona izango litzateke bizi dugun egoera nazio honetan ba aurrekontuek alik eta babesik handiena edukitzea eta Jaurlaritza horretan ala eginduko da.
Diru kontuak jarraituta albiste da Europako Banku Zentralak Espainiako gobernuari bankuei esarri beharreko zergea birpentzetako iradoki deutzola. Sánchezen gobernuari Christine Lagarden Europako Banku Zentralak dinotzo zerga horren sama bezeroi esarriko leuzkiela bankuek eta horrek arazoak ekarri leikesala. Txosten baten esaten da hori, ez da txosten loteslea. Europako Banku Zentralak dinon honetaz segogo eta egiten dozu?
Bueno, Europako Banku Zentralak berak esaten du azkenean herritarrok izango garela zerga ordainduko dugunok. Ez hori bakarrik, esaten du horrela izan behar duela gainera. Orduan, uste dut, Espainiako gobernuak neurri berri hau ezartzerakoan hori aintzat hartu behar duela, eta jakin behar duela azkenean nori izango den zerga honen ordaintzailea. Eta horrekin batera, dozein kasutan, Espainiako gobernuak erabakitzen badu eta lortzen badu behar duen gehiengoa parlamentuan neurri hau aurrera ateratzeko, ba, argi eduki beharko luke Espainiako gobernuak zerga berri bat sortzen bada, zerga hori hemen foru aldundiarekin adostuta ezarri behar dela.
Amaitzeko, gaur arratzaleko zazpietan, Durangoko Andra Maria Leizan, harinegun hilzan Leopoldo Zugasaren hileta leizkizuna izango da. Leopoldo Zugasak eta bere belaunaldikoek kulturearen alde eta euskal kulturaren alde zehatzago esateko egin eben lanari esker, zer daukagu, zer sortu da?
Bueno, zer sortu dan, esan beharko genuke daukagun gehiena sortu zela. Eta uste dut, oraindik ere behar dan bezala eskertu ez diegon lan bat egin zutela. Gogoan izan behar dugu, gaur egon dauzkagun euskararen inguruan, da euskalgintzaren inguruan, dauzkagun tresnarik, gunerik eta erramientarik gehienak sortu zituztela, euskara jakin barik, euskara sustatzea gogo eta nahi izan zuten pertsonek. Eta ba hori, orain Bizkaia irratean gagoz, eta Bilboaldean oso gauza nabarmena izan zen, ezta? Leopoldo Zugasaren moduko personak izan ziren, lehenengo ikastolak sortu zituztenak, diruz hainbat eta hainbat ekimen lagundu zituztenak, gau eskolak, irakurgaiak, publikazioak, ez dakit, gogoan ditut orain, Estornes Lasa Anaiak, Auñamendi kolekzioa sortu zutenak, haiek etziran euskal istunak, baina alegin izugarri bat egin zuten, euskara berreskuratzeko eta ondorengo belaunaldiei pasatzeko, ez? Nik uste dut, neurri batean, Leopoldo Zugasa belaunaldi horren ikur bat zela, ez? Eta gero, bueno, bera oso gizon garrantzitsua izan da, nik oso maiteak ditudan erakunde batzuetan, ez? Ba, Labairu ikastegian adibidez, Labairu ikastegiaren inguruan, orain Labairu fundazioaren inguruan dagoen mundu horretan, nik gogoan daukat nola sortu zuen Labairu Fundazioak idatz eta mintz literatura aldizkaria eta nolako eta zelango protagonismoa dukioan Leopoldo Zugasak orain sorreran, eta gero ba, izan da energia izugarria izan duen gizona eta beti gauzak egin eta beti gauzak sortzen egondena bere bizitzaren amaierar arte. Gizon handi bat eta gerizpe handia duken gizon bat joan da.
Ba, Zugasaren inguruko berba horrek amaituko dugu alkarrizketea, 9:00 6 minutu baino ez, Bingen Zupiria. Eskerrik asko gurean zuzenean egotearren eta asteburu nahi garo.
Eskerrik asko zuei eta egun ona pasa.